Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Erdoğanın Azərbaycan gündəmidir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycan səfərindən gözləntiləri açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik, bazarımıza tikanlıqla. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayıb. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radyosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harika geçtik etilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı öpməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
oxuyur. Sən
təhqir
etmə. Mən söyləsən, mən getməyəm.
Mən subyektivdə obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzərdə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə dedilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq politoloq Zərdüşt Əlizadə telefon xəttindədir. Zərdüşt bəy, salamlayırıq sizi. Mən əvvəlcə dinləyicilərə xatırladım ki, məlumat verim ki, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. İlham Əliyevlə Recep Tayyip Erdoğan Qəbələdə görüşüb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə Bakı və Ankara arasında iki tərəfli iqtisadi münasibətlər əsasən təbii qaz nəqli diqqət mərkəzində olacaq. Erdoğan və İlham Əliyevin birgə sədrliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə strateji əməkdaşlıq şurasının iclası keçiriləcək. Strateji əməkdaşlıq şurasının ötən ilki iclasında qəbul edilmiş qərarların reallaşması məsələsinə baxılacaq. İşçi qrupları iki ölkə arasında ticarət həcminin artırılması üzrə tədbirləri, Xəzər qazının Türkiyənin qərbinə nəqli üçün 7 milyardlıq Trans Anadolu qaz kəmərinin TANAP-ın inşasına dair sazişin şərtlərini müzakirə edəcəklər. Sonra da Erdoğan Şəki gedəcək. Hürriyyət qəzeti yazır ki, bu Erdoğanın səfər gündəliyinin mühüm bəndlərindən biridir. Azərbaycanda danışıqlardan sonra Erdoğan Kiyevə, Ukraynaya yola düşəcək. Zərdüş bəy, sizin səfərdən gözləntilərinizi almaq istərdim.
Sözünüzü mən xüsusi hansısa bir fövqəladə bir hadisə gözləmirəm. Üç güzel səfərdir. Gəlir iqtisadi məsələləri müzakirə edəcək. Təbii ki, siyasi məsələləri müzakirə olunacaq. Əsas odur ki, Türkiyə tərəfinin Azərbaycandan gözləntiləri realdır mı? Ya real deyil. Bir iki illərdir biz görürük ki, Türkiyə hükuməti Türkiyə iqtisadları üçün Azərbaycanda münasib şəraitin yaradılmasına çalışır. Lakin Azərbaycan tərəfi, yəni Azərbaycan iqtisadı saxlayan hakim cümlə buna yol vermir. Özəl üçün güclü rəqibi istəmir. Yalnız müəyyən sahələrdə harada ki, labüddür bu işgüzar əməkdaşlıq. Buna gedirlər. Amma qalan məsələlərdə Türkiyə biznesmenləri, iş adamları, belə İranlılar da, digərləri də hamısı eyni vəziyyətdə, yəni yəni bir məhdud bir məkəndə saxlanılır. Qaldı o bir digər ölçülərə sadaladığı hansı sayılır da, bəli, Türkiyə Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiyanın enerji ehtiyatlarına çıxış yolunu təmin etmək istəyir və bunun üçün əlindən gələn edir. Çünki bu Türkiyənin əhəmiyyətini artırır, həm Türkiyə bu iqtisadi yerdən çox maraqlı xeyirlidir.
Belə görünür ki, Erdoğan Azərbaycana yalnız neft, qaz, nəqli və iqtisadi danışıqlar üçün gəlib. Erdoğanı maraqlandıran başqa məsələlər yoxdurmu?
Təbii ki, var. O məsələləri o qədər də qabartmırlar. Təbii, bu Suriyadır, İrandır, Ermənistandır, Rusiyanın münasibətləridir. Bunlar hamısı birbirinə bağlıdır. Türkiyənin Qafqaz siyasətində Azərbaycan çox mühüm rol oynayır. Fərz edək, indi Amerika çox çalışır ki, Ermənistanın Türkiyə münasibətləri yeni bir nəfəs alsın və inkişaf etsin. Azərbaycanın bu məsələdə çox mühüm yeri var. Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq və bəli, ümumi Qafqaz siyasəti ki, İran məsələsi müzakirə olunacaq. Bilirsiniz ki, İran gündəlikdədir və hamı, bütün dövlətlər İran məsələsində çalışır ki, hansısa bir öz xeyrini əldə edəsin. Türkiyə və Azərbaycan işistan deyil.
Türkiyə, yəni Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin baş naziri, Azərbaycandan Suriya ilə bağlı nə istəyə bilər?
Suriya ilə bağlı, yəni bir başı Azərbaycan heç şey etmir. Amma o Suriyanın siyasi mövqeyini dəstəkləməyə xahiş edirlər. Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi Azərbaycan həmişə Türkiyənin yanında olmalıdır. Yəni Qərbin ümumi siyasətində indi Türkiyə Suriya məsələsində çox mühüm yer tutur. Və təbii ki, Türkiyə istəyər ki, Azərbaycan onun yanında olsun. Zümrə maraqlarına rəğmən, ümumi həmrəliyə rəğmən, Azərbaycan Suriya məsələsində Əsəd rejiminə qarşı oldu. Yazı salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə nümunə kimi Hafiz və Bəşar Əsədin hakimiyyət deməkdər əsələyini nümunə kimi göstəriblər. Amma indi İlham Əliyev konkret Bəşar Əsədə qarşı olan cəhədə durur və bu onu göstərir ki, indi görür hakim zövrəmizə bu mövqə daha əl verir. Deyin ki, həmrəlik. Və Türkiyə bu məsələdə qəlbin ən öndə gedən ölkəsidir.
Rusiya ilə bağlı hansı danışıqlar gedə bilər və necə, hansı razılaşmalar əldə oluna bilər?
Rusiya ilə bağlı sadəcə yəqin Azərbaycan çox istəyirdi ki, Türkiyə hansı bir zəmanət etsin. Rusiyadan gələn təhlükələrə və xətərlərə qarşı hansı bir təminat istəyir.
Bəs Ermənistanla?
Ermənistanın...
Ümumiyyətlə, bu səfərdən Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə bağlı hansısa bir danışıq gözləmək olarmı?
Gözləmirəm. Gözləmirəm, çünki Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə ortada heç bir aktual məsələ yoxdur. Yəni, sadəcə Türkiyə işləyəcək ki, Azərbaycan Ermənistanın, Türkiyənin münasibətlərinin normallaşmasına bir qədər layiq yanaşsın. Yəqin yenə yadır, yadına salacaq ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, yaxşılaşması son nəticədə Qarabağ məsələsinin həllinə də müsbət təsir göstərir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətini belə yanaşma əsla maraqlandırmır. Əsas Qarabağ münasibətini dondurmuş vəziyyətdə saxlanmasıdır. Və bu da hər bütün demək, dövlət maraqlı dövlətlərin mənafiyinə xidmət edən bir mövqədir.
Qaldı İran məsələsi, yəni dediniz ki, İranla bağlı da danışıqlar apara bilərlər.
Yəni, siz görə bilərsiniz ki, Türkiyə bəzi məsələlərdə İranın yanında durur. Məsələn, nüvə proqramı məsələsində o da açıq şəkildə deyir ki, qərbin müvəkkilliyi, atom silahı təhlükəsi əsasızdır və s. Türkiyə tarixi buradan çatır. Amma eyni zamanda fərz edək, radarları gətirib, antirakət radarları gətirib, Türkiyə ərazisində quraşdırılmasına razı olmayıb. Amma bütövlükdə mən əminəm ki, Türkiyə İranın vurulmasını istəmək. Çünki bölgədəki böyük dəyişikliklərin son nəticədə Türkiyə böyüyəcəyən, vura biləcəyindən ehtiyatılır. Və görünür, Azərbaycana da məsələ bu olacaq ki, sən başqalarının fitvasına getməyə və İran məsələsində başqalarına alırmağa çalışmaq.
Zərç bəy, hər iki ölkə seçki ərəfəsindədir. Bu səfərin pərdə arxası danışıqlarında hansı söhbətlər gedə bilər? Hansısa bir siyasi söhbət aparılacaq mı ümumiyyətlə? Daxili siyasi
dönəlik. Düşünmürəm ki, Azərbaycandakı seçkinin müqəddəratı Türkiyənin narahat eləsin. Onlar yəqin ki, kifayət qədər mənbələrdən məlumat alınlar ki, hakimiyyət cəmiyyət üzərində parla qələmə çalıb və seçkinin xalq tərəfindən edilməsi barəsində heç bir şübhə ola bilməz. Yəni, xalq etmir bu seçkini. Hakimiyyət özü-özünü artıq əyləşdirib hakimiyyətdə və bundan sonra bunu davam etməkdə maraqlıdır. Başqa bir şey yoxdur. Variant yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazırlar, desələr, azad İslam, tolerantlıq, demokratiya, insan hüququ, qoyduğum pulun qarantı və ən əsası sabaha inam harada daha üstündür. Mən deyərdim ki, Türkiyədə. Rəcəb Tayyip Erdoğan olmasaydı belə, Türkün cəmiyyəti buna doğru gedəcəkdi. Amma Rəcəb Tayyip Erdoğan şəxsiyyəti bunu sürətləndirdi və möhkəm özül qoydu. Allah onu bütün Türkiyə cəmiyyətindən əskik etməsin, yazır dinləyici. Türkiyədə bir problem var, Kürt məsələsi Allahın izni ilə həll olar. Çeçen Rusun tərkibində adlı koloniya datdı. Isə əksinə bəzən Rusdan üstün idi. Rusun digər yazdıqlarını anlamadım. Başqa bir dinləyici yazır, hörmətli Erdoğanın hansı məsələlərlə əlaqədar ölkəmizə gəlişini bilmirəm, amma türk qardaşlarımıza özümüzə inandığımız kimi inanırıq, buna görə də görüş qarşılıqlı səmərələrə söykənəcək. Bu gəlişlə əlaqədar bir atalar sözümüz var, dost gəlişi bayram olar, Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Zərç bəy, Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ötən ilki iclasında qəbul edilmiş qərarların reallaşması məsələsinə baxılacaq deyilir məlumatlı informasiyada. Bu hansı qərarlardır?
Yəni, Türkiyə öz biznesmenləri üçün sərbəstlik istəyir. Amma Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, insanki bir iqtisadiyyatdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələri yalnız və yalnız müəyyən oliqarxların əlində möhkəmlənib, cəmləşib və onlar heç kəsdən bölüşmək istəməzdir. Sözdə çox şey deyirlər bizimkilər. O türk biznesmenlər ki, gəlib bizim hansı oliqarxın əlinin altında işləyəcək, onunla şəriklik işləyəcək, ona yaxşılıqlı canlılıq. Amma sözlükdə alışlanmır. Kimsə gəlsin öz başına, qanunlara sökənib nəsə burada işləsin. Ona görə fikir verirsiniz mi, Türkiyənin hansısa ən mühüm aparıcı şirkətləri Azərbaycanda yoxdur. Yalnız orta şirkətlər və bir də hansısa kiçik sahibkarlar gəliblər, özlərinə şərik götürürlər, Azərbaycan oliqarxlarından babamla birlikdə işləyirlər.
Size sual gəlib dinləyiciden. Salam Zərdüş Bey, məlumdur ki, Türkiye bizimle dost ve kardeş ülkedir. Bizde geçirilecek 2013-cü il prezident seçkiləri yine saxtalaşdırılarsa ve xalq bu saxtakarlığı inkar edib ayağa qalxsa, Türkiye kardeş ülke kimi xalqın yanında olar, yoxsa bu hakimiyyətin? Əli soruşur sizden.
Mən düşünmürəm ki, 13-cü ildə yəni xalq ayağa qalxacaq. Xalqın ayağa qalxması üçün hansısa bir alternativ qüvvəyə inamı ümidi olmalıdır. Təəssüfanə demək ki, indiki əsas müxalifət qüvvələri xalq üçün hansısa belə bir doğru ümid yerini, güclü ümid yerini vermiş. Ona göre yine çok təəssüflü belə düşünürüm ki, 13-cü il seçkiləri 2008-ci il seçkilərinin təxminən tekrar olacak.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə o dinləyicinin sualından çıxış edərək bu sual vermək istəyirəm. Azərbaycanda Suriye kimi bir vəziyyət yaransaydı, yəni vətəndaş müharibəsi ehtimalı yaransaydı, Türkiyə kimin yanında olacaqdı? Hakimiyyətin yoxsa xalqın?
Yox, belə bir şərait yaransaydı, Türkiyə təbii ki yalnız və yalnız xalqın yanında olacaqdı.
Aydındır, aydındır Zərdüş Bey, təşəkkür edirəm verilişimizə qoşulduğunuz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramında Erdoğan'ın Azərbaycana səfərindən danışdıq. Mən bir daha politolog Zərdüş Dəlizadəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə, eləcə də efir @azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağolaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.